Selamat datang di Cerita Muda Mudi. Hari ini kedatangan bintang tamu spesial. Bisa dibilang beliau adalah bintang masa depan tenis Indonesia. Selamat datang Rofi Sanjaya.
Halo, hai. Bintang tenis ya. Ngawur aja nih.
Atlet tenis kan. Itu nama mas kalau boleh tahu. Itu sebelum kita masuk topik nih, pengen tahu dulu kira-kira kenapa jadi tertarik di tenis itu, kenapa tuh?
Kalau tenis aku dari dulu udah pengen, jadi sempet kayak waktu jogging gitu mampir di lapangan nanya orang mau latihan bisa nggak, bisa, oh yaudah tapi nggak jadi-jadi. Nah terus si Desi nih bokapnya main tenis juga dari dulu, jadi udah ada semuanya tuh, raket-raket udah ada gitu kan, ya udah tinggal nerusin aja kan, mumpung ada waktunya sekarang, ya udah kita coba ikut lah seru-seruan. Asik. Dan dipikir-pikir ya juga ya, nggak ada olahraganya gitu loh, maksudnya biar ada olahraga juga.
Oke.
Itu okay. Aja sih.
Oke. Sekali lagi selamat datang Mas Rofi. Sebelumnya boleh dikenalkan dulu kali ya, sebenarnya Rofi Sanjaya ini siapa, terus kira-kira kesibukannya gimana aja.
Gimana ya, aku Rofi Sanjaya, cuman sekarang lagi ngejalanin project di music, apa ya bilangnya, solo moniker deh. Jadi kayak aku solo tapi ada bandnya juga dengan nama Mon Blume. Nah orang sering bilang Mon Blume, Mon Blam, bebas aja sebenarnya, cuman nyebutnya Mon Blume sih. Nah itu sekarang lagi jalan sama bandnya namanya The Roots, band penggiringnya gitu loh. Jadi kita sibuk, kesibukannya ya bikin karya lah, bikin karya, nulis lagu setiap hari, terus kalau ada waktu dan rezekinya kita recording juga. Kita rilis lagu, manggung, ya gitu sih punya, bolak-balik, ngantor juga.
Oke. Band rock pulang ngantor. Tenang tapi mas, ya untuk hari ini kita nggak bakalan ditanya-tanyain terkait arti Mon Blume itu apa. Tapi pengen tahu sebenarnya aksen British-nya ini sebenarnya datang dari mana gitu loh. Apakah dari Harry Potter?
Sebenarnya apa ya? Aku bilang nggak British juga sih sebenarnya. Cuman orang bilangnya ya udah kalau kayak gitu tuh pasti British gitu ya. Pengaruh mungkin, karena dari kecil maksudnya, meskipun awalnya ya dengarnya dari papa tuh kalau Indonesia bandnya Kes Plus, The Mercies, tapi juga ada dengar Beatles apa gitu ya, terus band-band Inggris lainnya, karena sering dengar yang kayak gitu. Dulu pengetahuan juga belum apa ya, belum ngerti kalau pengucapan itu yang benar seperti apa misalnya ya. Kita sering dengar A-nya seperti itu, B-nya seperti itu, yang ngikutinnya seperti itu biasanya kan. Kita anak kecil ngumpul sama orang Jawa, kita jadi mahir bahasa Jawa gitu loh. Ini nggak ngumpul tapi dengernya setiap hari band Inggris. Jadi secara nggak sengaja cara menyanyinya seperti itu. Nah ya udah sih, tapi terus sekarang orang bilangnya, oh British banget nih apa gini. Padahal aku aja nggak ngerti batasan British kayak gimana, Amerika gimana. Aku juga nggak jago juga bahasa Inggris gitu loh. Maksudnya kayak ya udah cara nyanyinya enaknya seperti itu. Ya let it flow aja lah maksudnya.
Okay. Bicara Harry Potter, kebetulan Mas Rofi ini juga punya sebuah buku puisi.
Okay.
Judulnya Mantra Renjana.
Benar.
Tell me more about this book, Mas. Maksudnya kenapa jadi dulu kepikiran nulis buku tentang puisi? Apakah anaknya memang puitis parah kira-kira?
Ya sih, anak senja gitu ya.
Iya.
Enggak, jadi itu buku relate sama apa yang akhirnya aku kerjain sekarang. Jadi dari kecil emang hobinya tuh cuman musik aja. Mau ngulik, mau main musik, mau denger musik. Nah terus aku coba mulai ngeband dan lain-lain, mulai ini. Nah itu tadi kita udah ngobrol tadi kan bentar, bikin band tapi akhirnya gak bisa jalan sama-sama karena suatu hal lah ibaratnya, kesibukan masing-masing atau memang bahasa singkatnya tuh ya belum rezeki aja lah gitu kan, belum sejalan. Terus aku ngerasa gimana ya, aku kayak gini, aku tetap pengen main musik tapi teman-temannya nggak ada. Ya udah aku sendiri break dulu, tapi aku tetap nggak bisa diem. Jadi kepala tuh selalu penuh rasanya, setiap hari ada yang harus disalurkan kan. Ya udah aku back to the roots, maksudnya kayak nulis lagu kan, nulis tuh akarnya. Ya udah tiap hari cuman ngelampiasin nulis satu, aku awalnya nggak bilang itu puisi, satu apa gitu, satu line aja pun nggak apa-apa. Di Insta Story, di mana gitu kan, di status apa gitu, terus ditulis di Word atau di kertas. Setelah itu konsisten, ada temen yang sering baca kan, kenapa nggak coba dibikin kumpulan puisi aja gitu loh, dijadiin buku.
Okay.
Oh ya udah, aku awalnya mikir itu basa-basi doang, ternyata lama kelamaan banyak dan aku coba rangkum, ya udah deh jadi buku gitu aja.
Oke, asik.
Terus memang isinya itu mantra renjana itu kumpulan puisi yang random tentang kehidupan sehari-hari, kayak ngerti kan, kita kayak update status, kita lagi ngerasa apa itu yang ditulis, kita lagi struggling apa itu yang ditulis, kita lagi happy itu yang ditulis. Ya udah, jadi isinya benar-benar random, makanya aku namain mantra renjana. Mantra itu aku menyebut si anak-anak puisi itu sebagai mantra, renjananya kan memang artinya passion kan, maksudnya oh akarnya aku bermain musik pun ya menulis lagu, akarnya menulis lagu pun ya menulis ya seperti ini. Jadi jadinya mantra renjana
sih. Untuk Mas Rofi sendiri kan di dunia musik sendiri kan mungkin terinfluence sedikit banyaknya gara-gara ngelihat ayahnya juga dulu kan ya, suka main gitar sore-sore pulang kantor gitu. Tapi untuk yang sekarang nih, Mas Rofi kan sekarang juga punya band, itu orang tua kira-kira sangat mendukung gak ya terhadap perkembangan karirnya Mas Rofi gitu loh, untuk jadi musisi gitu?
Kalau dibilang mendukung, mendukung gak mendukung ya mendukung lah gitu loh maksudnya. Gak mendukung yang gimana-gimana juga sih, tapi maksudnya udah dewasa ini juga gitu ya, orang tua mikir ya udah apa yang lu suka lu jalanin gitu aja. Dan mereka udah tahu dari dulu memang demennya itu, pulang sekolah ya pengennya main gitar, pengennya ngeband, meskipun gak jago tapi orang tua udah ngelihat minatnya cuma di situ doang nih anak gitu loh. Otomotif enggak gitu kan, sports juga enggak dulu, sekarang ya atlet tadi ya. Nah itulah pokoknya, kalau orang tua support-support aja, senang mereka juga waktu lihat karya-karyanya, oh ya udah yang penting kesampaian nih apa yang kamu pengen bikin karya gitu loh. Masalah urusan ABC-nya orang bakal tahu apa enggak ya itu urusan belakangan, bonus. Orang tua yang penting ngelihatnya senang aja anaknya udah nemuin jalannya gitu loh.
Tapi waktu dulu orang tua itu tipikal yang keras, maksudnya kamu harus jadi insinyur loh, atau misalkan ngikutin maunya anak, misalkan kayak tadi Mas Rofi bilang kan maunya di musik, misalkan dibantu dilesin, misalkan ada dibeliin gitar dan segala macam, tipikalnya gimana berarti?
Orang tua tuh tipikal yang santai, aku
santai
banget, bebas ngapain aja, yang penting nggak yang melanggar hukum lah istilahnya gitu ya. Aku anak tunggal padahal harusnya bisa diarahin lebih yang kamu harus jadi ini gitu.
Proper
ya,
gitu ya?
Enggak, tapi diarahinnya adalah dengan memberikan batasan aja. Kalau memang udah, wah ini udah belok banget nih, udah serong banget nakalnya nih, udah diarahin lagi gitu loh. Tapi kalau masalah mau jadi apa dibebasin, yang penting tanggung jawab dan jangan setengah-setengah katanya. Kalau mau ke situ ya ke situ. Pada akhirnya toh realita hidup ngajarin kita kan dengan segala kejadiannya, pengalamannya. Aku kekeh dari kecil pengen main musik doang, pada akhirnya saat mulai dewasa aku butuh duit, butuh ini, butuh A, B, C, ya udah musiknya tetap jalan tapi harus kompromi sama hidup, mesti ngantor. Nah setiap hari pagi sampai sore ngantor, bahkan sampai malam, pulang baru musik lagi. Nah itu udah bisa kompromi lah sama hidup gitu loh, di batas idealis sama realistis aku udah nemu titik komprominya, dan orang tua tambah senang, maksudnya ya itu tadi kamu udah nemuin jalannya gitu loh, buat mensiasati hidup ini gitu.
Oke. Udah tahu titiknya. Tapi kalau nya Mas Rofi dulu, nakalnya Mas Rofi gimana sih? Jadi orang tua sampai kayak negur gitu, apa sih paling nakalnya dulu?
Gini loh, kalau masalah nakalnya banyak hal yang ibaratnya terjadi yang enggak seharusnya terjadi di usia itu, karena kayak gini, orang tuaku dua-duanya kerja. Jadi aku sendirian tuh, kalau enggak ada keluarga yang jagain di rumah, kalau enggak aku ya sendiri banyak keluar, jadi temenannya itu sama semua orang yang bahkan gak dikenal juga ada, maksudnya kayak temenan sama
teman bentol,
orang-orang di jalan lah pokoknya. Iya itu, pokoknya sama orang-orang di jalan gitu loh, main seru-seruan kemana, ngilang malam baru pulang, ikut main layangan gitu-gitulah. Tapi sebagai anak kecil ya itu wajar gitu loh, cuman memang karena kesibukan orang tua aja. Nah kalau yang di remaja ya nakal-nakal biasa lah, kita nongkrong-nongkrong gitu cuman gak pulang aja. Yang pasti orang tua cuman bilang kalau mama nanya nih via dulu apa ya, SMS gitu ya, kamu jangan marah atau jangan malu ya meskipun udah nongkrong kayak gini, soalnya mama gak punya anak lagi kan, siapa yang ditanya gitu, cuma nanya doang. Gak pulang nih katanya kan, misalnya jam 3 subuh gitu. Ya udah, iya belum, ya udah gitu aja. Jadi santai banget sih mereka, padahal anaknya satu-satunya. Bener, kalau satu kan biasanya lebih gimana ya biasanya,
dijagain
gitu. Iya, karena takut hilang, takut apa gitu kan. Yang ini karena dia udah tahu kalau aku malah diatur kayak gitu, malah membangkang mungkin kali ya karakteristiknya. Jadi ya udah diiringin aja, cuman dikasih batasan-batasan.
Oke. Nah Mas, kembali lagi ke musik yang tadi kan terinfluence juga tuh sama dari orang tua. Terus tapi Kira-kira untuk jatuh cinta sama musiknya sendiri itu karena orang tua atau karena Beatles sebenarnya?
Jatuh cinta sama musik ya. Berat tuh. Maksudnya kayak gini. Nggak tahu kapan titik pastinya. Tapi bahkan sebelum Beatles, aku udah ngejalanin musik gitu loh, nggak cuma suka. Karena stage pertama, panggung pertama, kalau mau tahu tuh TK 0. Enggak, aku enggak ada nol besar dulu, skip. Jadi nol bener. Jadi era dulu tuh nol kecil, aku udah bisa baca dan lain-lain.
Oke.
Di skip sama orang tua udah langsung SD. Dulu kan boleh kan, enggak ada aturannya
boleh,
gitu.
Boleh.
Makanya aku termasuk yang di angkatan lebih muda 1 tahun gitu loh. Jadi masuk di angkatan yang di atasnya. Nol kecil dan itu panggung pertama nyanyi lagunya Joshua ya.
Yang
Habibi gitu yang pesawat terbang. Kalau
pesawat terbang.
Iya, kalau enggak salah itu acaranya ada, dia ada sekolahnya tuh ada TK, SD, SMP gitu kan. Ya udah dia ada, jadi ada panggung gede, acaranya tuh semua. Jadi yang TK di panggung itu juga. Nah, aku di situ tuh pertama kali sama mama yang nemenin. Jadi panggung pertama tuh TK. Itu belum kenal Beatles. Maksudnya cuma tahu orang tua suka nyanyi, ya udah aku juga kok nyanyi itu enak ya, seru apa gitu, belum bisa main alat musik juga. Tapi kalau mau dibilang jatuh cintanya setelah mulai mengenal musik, terus orang tua dengan segala referensinya, ketemu band-band Inggris tambah seneng.
Okay.
Ya aku nggak bisa bilang, aku nggak tahu di mana jatuh cintanya, tapi yang jelas tambah seneng, ngerasa keren aja pada saat itu gitu loh, orang-orang ini dengan style yang keren, main musiknya juga keren, terus bisa keliling dunia kemana-mana gitu, ya udah seneng aja. Dan dulu juga masih album-album yang bajakan kali ya, yang kompilasi-kompilasi gitu loh, yang kayak Golden Slow Rock apa-apa gitu, atau pop rock tapi yang dari luar gitu. Ya udah denger itu tambah seneng.
Oke. Tapi top 3 album Beatles sendiri kalau menurut Mas Rofi?
Aduh. Itu juga susah tuh.
Ada banyak soalnya tuh. Tiap tahun atau tiap tahun rilis album.
Aku enggak bisa ngurutin ketiganya yang mana nomor 1, tapi kalau disuruh milih 3, Rubber Soul.
Oke.
White Album, satunya
Abbey Road.
Aduh, iya, aku Sgt. Pepper deh.
Oke. Okay.
Kayaknya benar. Aku dengan Abbey Road.
Wow. Bicara terkait Beatles sendiri dan referensinya, Mas Rofi kan ada pengen niatan cita-citanya untuk recording di Abbey Road kan ya?
Mudah-mudahan ya, kalau memang ada rezekinya. Iya. Kemarin ada beberapa orang yang tiba-tiba bikin statement dan ngomong kayak gitu, aku aminin aja ya. Iya. Aku nggak tahu kapan itu keluarnya, apakah aku nggak sengaja ngeluarin gitu kan ngomong, atau mungkin malah dari orang lain yang tiba-tiba jadi harapan baru. Ya bagus sih, maksudnya kalau dibikin cita-cita juga berat ngomongnya, cuman kalau pengen ya pengen lah.
Okay.
Gitu lah. Mudah-mudahan, amin.
Okay. Tapi first step-nya itu kemarin Mas Rofi sebelum di Abbey Road itu recording dulu di cabin ya. Itu kan ada live session-nya di cabin gitu. Itu kan rencananya Mas Rofi kemarin ada mau rilis juga nih yang judul lagunya I Wish You The Best.
Iya, yep, benar.
Oke. Okay. Jadi ada cerita apa nih Mas di balik I Wish You The Best ini, ada cerita unik apa tuh?
Jadi kita cerita soal proses recording-nya aja dulu. Jadi kayak gini, aku kan recording kan kalau di Banjar kan di Hololab Studio kan. Shout out to Feriza Manuhu sama okay. Bang Ferry kan okay. Memang terus aku punya ide dulu sama Ari waktu masih di The Roots kan, belum cabut, pengen bikin recording yang raw gitu loh, yang live session juga kita bisa dengerin nuansanya, nggak mungkin di dalam ruangan studio hollow ini. Udah mikir kayak mau di hall yang gede kayak bangunan tua yang kosong gitu, udah mikirin macam-macam kemana. Terus si Ferry bilang, aku ada nih rumah-rumahan tempat istirahat aja. Ya kan, di tengah-tengah hutan tapi.
Okay,
ya buat-buat orang-orang kayak istirahat atau apa gitu, habis-habis bertani apa berkebun apa nyawah gitu ya istilahnya ya.
Oke.
Okay. Kalau mau kita coba tuh di sana katanya. Daerah mana ya kemarin ya? Oh iya benar.
Jijangkit itu daerah Marabahan ya.
Nah, aku aja jangankan tempatnya, namanya itu baru dengar.
Jijangkit.
Di mana ya gitu ya maksudnya. Udah dikasih map sama dia, ya udah dikasih map, terus aku bilang akses mobil bisa nggak gitu kan. Ya udah. Bisa, aman, aku naik mobil juga katanya. Bener, dia naik mobil. Pas dijalanin Gila, itu sebenarnya jalan setapak buat petani sih akhirnya. Memang ngepas mobil bisa, cuman hampir longsor dan sebagainya, wow. Banyak lobang-lobangnya. Pas kita berangkat hujan, jadi okay. Lobang-lobang tuh nggak kelihatan sama genangan yeah, air kan. Yeah. Ya udah sampai ke situ dalam kondisi hujan, kita istirahat malamnya recording sampai subuh.
Oke.
Okay. Sampai subuh itu dapat 3 lagu sebenarnya.
Oke. Okay.
Nah, termasuk I Wish You the Best.
Oke.
Okay. Salah satunya. Kita sengaja di dalam si cabin itu naruh mikrofon di segala tempat buat nangkep bunyi nuansanya.
Okay.
Bunyi jangkrik, bahkan bunyi suara cicak masuk, api unggun lah, bunyi ngerokok juga apa dan sebagainya. Itu masuk. Ya udah 2 lagu lagi ada masih disimpan. Ya udah nih rencananya mau dirilis tanggal 11.
Oke, okay, tanggal 11 Januari. Oke. Berarti itu 2 lagu lainnya apa gitu? Boleh di-spill enggak?
Ntar deh,
okay, ntar
kali ya. Bisa sekalian album gitu loh,
okay, okay.
Dimasukin di situ harusnya sih bisa aja keluar 3-3 The Cabin Session gitu kan, 3 yeah. track. Tapi aku masih mikir, masih memang ada rencana cita-cita album kan di tahun ini kan gitu kan. Mudah-mudahan kesampaian yang itu langsung masuk di sana aja gitu.
Ada satu lagu yang di hold. Itu yang semoga beruntung, itu kenapa tuh? Jadi ampe di hold lagi nih.
Benar.
Malah harusnya kan kalau nggak salah itu rilisnya harusnya urutannya jadi lagu bahasa Indonesia pertama nih. Tapi malah jadi I Wish You The Best.
Yep. Kenapa tuh? Jadi rencananya memang harusnya kita nggak ada rilis lagu I Wish You The Best yeah. ini. Karena harusnya tadi aku bilang di album. Hmm. Nah, semoga beruntung itu sudah dibikin sebagai lagu Indonesia pertama dan rencananya mau direcord sesegera mungkin.
Oke. Okay.
Karena banyak hal dan kesibukan kawan-kawan dan waktunya belum ketemu aja, intinya bahasa singkatnya ya, maksudnya belum ketemu aja, jadi kita belum bisa proses lagu itu gitu yeah. loh buat recording, padahal rencananya itu. Ya udah semoga setelah I Wish You The Best ini si semoga beruntung bisa kita recording, bisa mulai masuk studio karena udah dibawain terus kalau manggung.
Okay.
Udah dibawain semoga beruntung, padahal lagunya pas sih buat ngawalin tahun sebenarnya kan.
Harusnya ya.
Cuman satunya sama ya, I Wish You The Best, yang ini semoga beruntung.
Iya, mirip-mirip lah.
Ya, cuman secara tema aja mungkin beda, dan secara kemasan lagu semoga beruntung lebih ngeband, yang The Cabin Session yang si I Wish You The Best ini lebih akustik, raw, santai.
Total berarti udah ada berapa lagu yang udah ditulis?
Kalau yang udah ditulis?
Iya, udah ditulis semuanya.
Udah ditulis aku enggak bisa ngitungin nih.
Enggak ada ngitung ya?
Iya, karena dari SMP udah mulai nulis lagu dan draftnya semuanya masih ada. Ada yang di laptop, ada yang di handphone. Tapi kayak gini, semakin bertambah usia, jangankan tahun ya, jangankan bulan, jangankan ini, semakin bertambah, tiap hari apa berubah, kita berkembang kan referensi kan. Terus kita ngerasa, oh yang kemarin ini kurang deh, kita simpan lagi, kita simpan lagi. Cuman kalau untuk yang Mount Bloom, anggaplah yang terbaru ya, berapa tahun belakangan ini, itu udah lumayan, cuman memang aku mikirin yang buat masuk ke album ini dulu, yang ini di hold. Kalau yang ditulis aku gak tahu. Kalau yang rilis sudah 4 kan. Rencana rilis habis ini 1, I Wish You The Best, semoga beruntung, dan 1 lagu Indonesia. Kalau bisa album, anggaplah totalnya mungkin yang buat Mount Bloom sekarang di proyeksi 11 lagu gitu loh. Cuman kalau yang nulis yang lain-lain banyak kok. Makanya aku sampe mikir kadang-kadang, ntar kalau udah tua nih nge-produce orang, mending ada yang ku salurkan kan, karena banyak draft lagunya gitu loh. Saya yang mending cari orang yang cocok buat ini, atau nanti anak sendiri kayak, atau siapa kayak bisa
diorbitkan ya,
iya gitulah, biar hobinya tersalur aja.
Oke, tapi kira-kira untuk lagunya sendiri itu base-nya pengalaman pribadi semua, atau ada cerita teman yang dimasukin atau gimana tuh?
Nah, semuanya bias kalau buat aku karena rancu, maksudnya kayak gini, pengalaman pribadi bisa berpengaruh. Berpengaruh besar dalam pemilihan tematik mungkin, pemilihan temanya, tapi juga referensi apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton, cerita kawan, cerita orang lain, atau pengalaman yang baru dilakukan itu juga mempengaruhi. Jadi kadang-kadang aku nggak bisa ngejelasin secara gamblang artinya apa, jadi ya udah dikembalikan ke semua yang dengar maunya kemana. Bahkan kayak gini, di satu lagu, misalnya satu lagu yang punya tema, entah itu jatuh cinta atau patah hati, aku ada di batas yang aku gak mengerti subjek, objek, kapan kejadiannya, itu gak ngerti persis. Tapi secara experience semuanya kebentuk buat bikin satu tema itu, gitu loh. Jadi aku pikir dengan aku pun tidak menebak ceritanya ini mengarah kemana, dan ini jadi rahasia buat aku sendiri, buat orang lain, dan punya arti yang banyak buat orang lain, ya jadinya lebih seru sih, maksudnya karyanya bisa lebih hidup gitu. yang udah sering ku bocorin misalnya kayak culture tuh. Orang kan pasti ngomongnya soal kayak apa ya, kayak tersesat, terus kayak minta selamatin gitu loh, minta tolong karena tadi patah hati atau apa. Padahal itu aku lagi ngomong sama sang empunya, maksudnya kayak dalam keadaan let's say kita tiap hari misalnya apa ya, ada momen-momen sulit gitu ya. Terus kita kayak udah capek aja ngerasa kayak gila ya, maksudnya capek banget kayak gini, udahlah aku mau pulang aja gitu loh. Kan kayak minta jemput kan, could you save me and take me home kayak gitu. Cuman pas jatuhnya ke orang, oh kena banget nih gue katanya kan. Gue patah hati kemarin kayak gini, terus kayak pengen diselamatin sama cewek baru atau ya udah terserah lu aja gitu kan. Cuman secara arti macam-macam lah, udah bebas aja.
Lagu yang paling banyak di SG waktu hujan ya?
Iya benar. jadi ini ya, lagu tema-tema hujan gitu. Tiap kali hujan ada aja yang ngetek story dengan hujannya masing-masing gitu. Ada yang di muka kantor, di muka rumah, di mana-mana gitu.
Tapi kalau dari Mas Rofi sendiri, kira-kira dari anak-anak yang udah rilis sekarang, kira-kira yang paling berkesan yang mana nih?
Berkesan semuanya lah. Kalaunya dibilang yang mana paling bagus, aku juga pasti akan bilang bagus semuanya.
Bagus semua.
Dengerin aja gitu. Semuanya punya punya momentum sendiri, punya cerita sendiri. Bahkan karena genre-nya berbeda semua, itu nggak bisa dibandingin gitu loh. Satu antara satu dengan yang lain nggak bisa. Mereka punya tempat masing-masing. Banjarmasin dengan pergerakannya, ya kan, ghosting dengan kemarahannya pada saat itu era pandemi, aku bikin sesuatu yang gimana ya cara ngebungkusnya supaya nggak langsung arah ke sana misalnya atau apa, tapi aku punya keresahan nih gitu loh, kita di ghosting soal kayak gini, kita juga pengen sehat, kita juga pengen selesai, yaudah aku bikin itu, Come a Little Closer, Could You, nggak bisa dibandingin, aku bilang bagus semua lah.
Oke, biar ada yang denger. Kita tarik benang merah misalkan, untuk yang di album yang rencananya lagi digarap. Tapi mostly bicara tentang apa berarti? Karena kan nih bicara dari awal rilis kan maksudnya banyak random yang terjadi ya. Enggak yang satu gimana topik utama atau genrenya pun enggak ada genre maksudnya. Jadi kalau kita bicara album, jadi mendeskripsikan untuk album ini sendiri gimana berarti?
Aku juga akan bilang album itu sama kejadiannya kayak buku Mantra Renjana, isinya memang soal apa yang di kejadian di dalam hidup gitu loh. Random, mau sedih, senang, patah hati, ditinggalkan, menemukan kembali, happy, semuanya akan terangkum di sana. Dan albumnya pun bukan album yang memang kelihatan kan, maksudnya kayak gini, kalau memang kami ada rencana setelah album 1, album 2 mau bikin temanya kayak gini, full dari track 1 sampai akhir ada temanya gitu. Tapi ini kan enggak, Demon Bloom sendiri ya udah bikin single A, tiba-tiba Z, tiba-tiba N. Beda-beda semua kan. Ya udah itu nanti udah 11 track kita rangkum jadi satu album, lu dengerin aja nih gitu loh. Jatuhnya kayak prasmanan. Ada menunya macam-macam di dalam situ, ada ayam, ada daging, ada sayur gitu kan. Lu pengen makan sayur ya makan sayurnya aja, enggak usah makan ayamnya. Yang seneng ayam makan ayam. Atau memang omnivora kan, pemakan segalanya, udah makan aja tuh semuanya tuh. Gak ada tema khusus sih, yang pasti ya tentang yang terjadi dalam hidup dan mostly dipengaruhi oleh pengalaman hidupku sendiri gitu loh. Karena aku pengen jujur sama apa yang kubikin. Meskipun tadi banyak pengaruh, referensi bisa mempengaruhi kata-kata. Referensi bisa mempengaruhi sound, tapi aku yakin satu karya itu tercipta karena kumpulan kejadian tadi. Dan dia menciptakan satu cerita yang memang kita sendiri susah menebak, tapi itu real adanya gitu loh. Karena ada yang bilang orang, enggak lah katanya, ada yang bilang kayak gini ke aku, nulis lagu tuh enggak mesti ada kejadian pahit dulu, enggak mesti ada kejadian happy dulu, kita bisa karang kok. Ya udah, kalau memang caranya kamu seperti itu enggak apa-apa, tapi kalau aku kan pengen jujur sama apa yang ku alamin kan, biar aku nyanyinya pun penuh dengan rasa yang memang aku ngerti rasanya. Meskipun aku enggak tahu persis aku menaruh rasa itu di mana, tapi aku pengen jujur. Nah, caranya aku seperti itu. Apa yang dari pengalaman hidup, ya udah tuh dikumpulin. Semoga beruntung kan juga gitu. Karena banyak hal triggernya juga salah satu personil kita cabut. Ya udah aku bilang semoga beruntung yang pergi, ingatlah kami di sini. Gitu loh. Jadi itu juga mempengaruhi kan, maksudnya kayak tanpa sengaja aku menuliskan itu karena aku punya keresahan persis stand up comedian. Keresahan apa yang dipikirin itu yang ditulis. Itu. Butuh banyak keresahan kayaknya.
Berarti nantikan kalau misalkan nanti Mom Blume ada rilis lagu tapi yang dibahas tentang anaknya misalkan, kan kita enggak ada tahu ya?
Iya benar.
Enggak ada yang tahu. Nah, musisi zaman sekarang kan maksudnya nggak bisa semena-mena memikirkan hanya kita buat lagu, nulis lagu, terus kita rilis di platform dan segala macam. Kan untuk musisi zaman sekarang nggak hanya mikirkan dari itu kan mas ya. Ada banyak hal-hal lain yang di luar musik sendiri, yang seperti misalkan marketingnya, campaign dan segala macam. Nah, kalau dilihat nih kan maksudnya Mon Blume ini kan sekarang cukup rajin juga nih, maksudnya bikin jadwal-jadwal bergembira, terus bikin-bikin yang campaign semacam itu. Itu tapi hal-hal di luar musik sendiri belajarnya gimana mas?
Kalau belajar secara teknis atau benar-benar kayak pengen bisa kayak gini nih, kayaknya aku nggak ada deh. Kayaknya semua ngalir dari apa yang dilihat, referensi dari mungkin perjalanan band-band legend sebelumnya, kita bisa nonton kan apa yang mereka lakukan, tapi nggak semuanya bisa diaplikasiin karena kita hidup di zaman yang berbeda dengan ruang lingkup yang berbeda. Mereka dengan label yang besar itu benar, mereka sudah terjadwal untuk ABC-nya. Marketingnya apa, sedangkan Mon Blume sendiri belum ada label, belum ada manajemen yang gimana, kita cuma punya tim internal doang kan, dan itu cuma kayak ya udah manajer, fotografer, nggak ada yang mikirin gimana-gimana juga. Jadi bener-bener sampai saat ini 80-90% tuh ngalir ngikutin intuisi. Bener-bener kayak ya udah, oh ini saatnya rilis lagu nih, tanggal pun kayak cap-cip-cup aja, bener-bener kayak tanggal 11 Januari gitu ya, 23 bagus deh kayaknya, udah rilis aja gitu. Intuisi dan memang kayak ya udah ngerasanya pas aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi aku pikir kalau memang kayak gitu karena banyak yang ditonton aja sih, maksudnya kayak kayak tahu juga gimana-gimana yang apa band-band lain. Oh, band lain juga nggak bisa nih diem terus, kalau memang lagi kayak gini harus ada ngerilis lagu baru. Udah gitu-gitu aja sih ngalir. Aku jadi bingung mau jawab apa.
semisal misalkan dari Mon Blume nantinya ditarik atau ada tawaran untuk masuk label misalkan. Kan enak nih masuk label, semua udah ada yang ngatur dan segala macamnya. Tapi namanya label kan ya, dia pasti mungkin ada aja tuh yang bakalan nyuruh kayaknya lebih bagus fokus ke satu genre aja, misalkan ke popnya aja atau rocknya aja. What do you think maksudnya about that? Apakah Mas Rofi bakalan fine-fine aja misalkan, atau ada kemungkinan atau udah ada tawaran masuk label atau gimana?
Jadi kayak gini, kalau tawaran belum ada sih sampai sekarang, kita masih jalan sendiri. Tapi kalau permasalahan yang kayak gitu kan, itu kan belum kejadian juga nih. Jadi kalaunya sebenarnya kita mikirin ngapain, nanti kita kehilangan senang-senangnya, bergembiranya. Tapi kalaupun itu terjadi, ada banyak hal yang akan mempengaruhi, yaitu kompromi tadi kan. Kita bukan anak kecil yang tiba-tiba ibaratnya nggak mau diatur ataupun mau diatur iya-iya aja. Tapi kita di sini ada batasan-batasan dan ada titik komprominya. Kalau memang ada pihak-pihak di luar sana yang ingin bekerja sama dengan Mon Blume, terus tiba-tiba yuk kerja bareng kayak gini, ya kita kan bisa obrolin dulu tuh titiknya di mana, mereka maunya apa, kita maunya apa. Kalau memang gak sepakat, ya berarti bukan jodoh. Kalau sepakat, berarti sudah tidak melanggar batas-batas yang sudah Mon Blume jalani selama ini dengan kerandomannya, dengan kebebasannya, dengan senang-senangnya, dan mereka punya titik yang ya udah kerjain aja nih, kita ngurusin ABC-nya aja, berarti udah dapet di situnya. Tapi kalau sampai diatur, berarti dari awal udah aku udah nggak masuk dulu nih. Kalau udah dari awal diatur gitu kan. Tapi kalau memang ada titik komprominya, ya udah boleh ABC kayak gini, tapi kita atur nih gimana ritmenya. Nah, itu kan kompromi. Dengan segala pro kontranya, ada kemudahan dan ada hal-hal yang tadi harus dibatasi kan. Dan pasti itu juga aku nggak mikirin sendiri. Itu ada teman-teman kita di sini, ada The Roots, ada yang di nge-manage juga. Kita mikirin teman-teman yang lain gitu loh. Kalau memang dalam hal tertentu memang menguntungkan dan harus berkompromi dengan ibaratnya sedikit hal gitu kan, ya kenapa tidak? Tapi secara hal-hal di luar dari bikin karyanya tadi udah ada yang ngatur kan jadinya. Udah nggak terlalu capek gitu loh. Sementara ini bikin artwork sendiri, recording sendiri, ngerilisnya sendiri, terus bikin desain ya teman-teman juga gitu kan. Ya lumayan, tapi memang seperti itu, hal yang disukai jadinya nggak terasa berat juga karena kita udah suka duluan gitu loh. Dan jangan salah, band lokal, band daerah emang kerjaannya kayak gitu tuh memang apa ya, kerja kerasnya tuh lebih lebih keras daripada band-band di ibu kota gitu loh. Mereka udah dekat sama label, dekat sama pihak ABC, mereka lebih mudah aksesnya. Sedangkan kita di daerah tuh memang harus kerja lebih keras biar paling nggak setara sama mereka di sana gitu loh. Udah banyak kan band-band di sini juga yang jadwalnya udah rame kayak di sana, desainnya nggak kalah keren gitu loh, secara lagu juga bagus. Itu hasil kerja keras anak-anak sini.
Bagian tersulit dari berada di industri musik itu berarti apa?
Bagian tersulit, gimana ya? Aku mikirnya kalau ditanya seperti itu aku nggak tahu persisnya gimana. Cuman nggak ada yang sulit karena kita seneng. Karena kita sudah cinta sama musiknya itu. The music itself gitu. Kita udah seneng. Kalau kita cinta ya kayak kepasangan aja kan. Hal-hal sulit jadi nggak terasa sulit kan? Atau lebih mudah deh gitu. Mau naik, mau enggak, mau ada yang dengerin, mau enggak. Kalau kita benar-benar cinta, kita akan tetap lakuin itu secara konsisten. Beda kalau dari awal tujuannya, kita mau bikin band yuk, tapi kita cari untung dari band ini. Biar jadi duit. Kalau enggak ada duitnya, bubar tuh band. Karena ekspektasinya enggak kesampaian. Di Mount Blume, kita senang-senang. Benar-benar kayak, yaudah nih, kepala penuh rasanya pengen bikin karya, yaudah keluar. Biaya produksi berapa, yang didapat feedbacknya berapa, nggak mikirin itu sama sekali. Karena kita senang lakuinnya. Buktinya meskipun ini terhitung baru, tapi ini sudah tahun ketiga kita jalan sama-sama gitu loh. Dari segala macam hal yang kalau orang menaruh ekspektasi ya bakal nggak lanjut ini gitu loh. Tapi iya kan, dari segala yang dikeluarkan dan yang kembali kan tidak sebanding kan. Cuman syukurnya itu, makanya aku sampai di titik kompromi di mana aku melakukan pekerjaan lain yang mana aku untuk hidup lah istilahnya, untuk keluarga, untuk kebutuhan, juga untuk main musik. Main musik kan juga butuh modal, beli ABC juga butuh, dan dari satu tempat bisa ngebiayain yang ini gitu loh. Kompromi aja lah.
Bisa dibilang berarti selama kurang lebih penjalanan mengulumnya 3 tahun itu dari biaya dari bikin lagu, terus latihan-latihan sampai sekarang itu berarti belum balik total.
Bukan belum balik lagi sih, maksudnya kayak ya udah nggak ada dihitung gitu, nggak usah dihitung lagi udah. Apa yang udah kita bikin buat itu ya udah, kita emang pengen bikin ini aja gitu. Jadi kita nggak mikirin kayak berapa nih mesti keluar atau apa. Ya kita tinggal nabung aja gitu loh. Terus sekarang yang udah ibaratnya ada rezeki-rezekinya, kita buat seru-seruan juga buat teman-teman gitu loh.
Tapi kalau yang paling berkontribusi besar dalam perkembangan musiknya Mas Rofi sendiri siapa ya?
Secara person apa gimana nih?
Secara person dan umum nih. Tapi kalau yang paling berkontribusi yang besar secara teknis berarti bandnya berarti ya?
Gini, kalau kalau musik, aku bakal bilang yang paling berpengaruh besar ya diriku sendiri. Karena sampai hari ini aku akan bilang aku ibaratnya kayak gimana ya, aku tuh kayak ada isi Rofi, ada Mount Blume gitu loh. Aku kayak mengagumi satu sisinya, kok dia mau sampai sekarang kayak riset, struggling gitu loh. Maksudnya ngelakuin hal yang sama bertahun-tahun terus sampai sekarang up to date apalah gitu lah. Jadi kalau memang yang satu sisi ini berhenti untuk pengen melakukan itu kan habis sudah semuanya kan. Nah di luar dari itu ya lingkungan bandnya, keluarga dan teman-teman yang ada di luar, itu pihak eksternalnya juga berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh ya keinginan kita sendirilah aku pikir. Siapapun itu, mau tadi pemain sepak bola misalnya Messi atau Cristiano Ronaldo, kalau memang ada pihak yang support, pelatihnya, manajernya, keluarganya, kalau dia emang pengen berhenti ya berhenti aja kan. Itu yang pasti, yang kenapa kita sekarang masih hidup di dunia ini, di apa yang kita kerjain gitu loh, karena kemauan kita besar berarti di situ.
Tapi dari hati yang paling dalam sebenarnya tujuannya Mas Rofi bermusik ini apa? Maksudnya apakah pure senang-senang atau ada tujuan lain sebenarnya?
Berkarya sih. Dibilang pure senang-senang kita pure juga. Terus kayak tadi salah satunya musik tuh kayak nyelamatin aja, kayak bukan jadi cuman sekedar media tapi benar-benar kawan hidup yang udah nyelamatin. Kita kadang-kadang setiap hari banyak peristiwa dan memang kadang-kadang kita nggak bisa cerita ke orang lain. Kepala kita juga ada batasannya buat nyimpan sesuatu. Setiap orang punya cara buat buat ngeluarin itu gitu loh. Ada yang marah-marah, ada yang ini, ada yang itu. Nah, aku kebetulan lewat musik. Okay. Itu aja buat nulis terus dibikin musik, dan itu senang dan itu bikin happy dan bisa berdamai dengan diri sendiri dan kepala sendiri. Kalau itu kejadiannya pahit atau sedih, setelah kutuangkan dalam sebuah lagu dan itu dirilis jadi milik semua orang, rasanya aku udah selesai di chapter itu gitu loh.
Okay.
Itu udah lewat.
Okay.
Dari masa aku, ibaratnya dulu aku sedih atas hal ini, setelah itu dirilis dan jadi punya banyak orang, ya udah kita rasain sama-sama dan udah lewat aja, kayak jadi bantu aku dewasa juga.
Okay. Okay.
Jadi musik benar-benar apa ya? Ya pure 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 senang-senang, terus juga ibaratnya jadi kawan hidup yang nyelamatin.
Okay.
Itu sih.
Oke. Okay. Selama Mas Rofi hidup, apakah bisa dibilang menjadi musisi adalah turning point?
Itu sama kayak aku ditanya tadi, kapan mulai jatuh cinta sama musik.
Oke.
Okay. Gak tahu persis di mana turning point, titiknya kapan dan di mana, dan semua yang terjadi di hidup, profesi yang diambil itu juga nggak tahu persisnya di mana, kayak oh aku ngerasa ini nih gitu loh turning pointnya ini nih. Sedangkan aku di satu sisi juga sebagai pegawai kantoran yang memang oh itu ngebantu banget sama hidup gitu loh.
Yeah.
Itu yang ngebiayain.
Okay.
Yang di sini seneng-senengnya nih.
Okay.
Tapi tadi seperti yang ku tulis di bio Instagram, ya, through Mount Bloomer Rofi found himself.
Yeah.
Ya aku merasa menemukan diriku sendiri gitu loh. Aku merasa menemukan ini yang aku pengen.
Okay.
Ini yang pengen aku jalanin sampai tua. Jadi karena kemauan besar itu, makanya kejadian yang rilisan Mount Bloomer apa semuanya sampai hari ini terjadi. Satu orang pergi, aku masih bersikeras untuk mencari penggantinya.
Okay.
Tapi juga tidak meninggalkan yang ada. Terus satu lagu tidak keluar, aku masih mengeluarkan lagu yang lain. Ngerasa kan di situ kan? Berarti aku tadi nggak mau diem, nggak mau berhenti atas itu. Satu pintu ditutup, aku buka pintu yang lain.
Okay.
Kalau ada yang sengaja nutup, ku dobrak lagi. Gitu aja terus. Okay. Jadi kayak benar-benar kayak ya udah ini jalannya gitu.
Okay.
Dan aku seneng ngejalaninnya, itu aja.
Di titik apa kira-kira Mas Rofi bakalan meninggalkan pekerjaannya sekarang? Atau maksudnya di titik Mount Bloomer seperti apa? Apakah Mount Bloomer yang kayaknya jadwalnya udah di weekday, pokoknya yang rame padat gitu, atau nggak mungkin meninggalkan sama sekali pekerjaannya sekarang? Soalnya bisa dibilang kan cukup established nih pekerjaannya sekarang dan cukup nyaman mungkin. Gimana tuh?
Kalau nyeditanya titiknya kapan? Nah itu aku juga nggak berani ngomong pastinya gimana-gimana, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok hari kan nih. Ya kan, kita nggak tahu sampai kapan kita hidup gitu loh, sampai kapan kita mau jalanin ini. Tapi inginnya sampai ya sampai tua, sampai mati aku nggak berhenti ngejalanin si Mount Bloomer ini gitu loh. Karena memang sudah kayak ya udah kayak aku ngerasa punya arti hidupnya gitu.
Okay.
Loh. Saat aku benar-benar mengartikan si bio itu, through Mount Bloomer Rofi found himself, aku ngerasa punya arti hidup.
Okay.
Gitu loh, punya fungsi buat orang banyak, punya tugas. Bodoh amat orang mau bilang nggak ada pengaruhnya lah, lu masih kecil segini masih pengen, nggak apa-apa.
Okay.
At least aku ngerasa apa yang ku bikin bisa bikin orang merasakan sesuatu, at least ruang lingkup kecil di sekitar. Aku jadi ngerasa berguna aja buat orang. Kalau memang nanti berhenti karena faktor usia dan sebagainya, atau teman-temannya udah nggak ada lagi, ya kita bisa melakukan hal yang lain, misalnya melahirkan Mount Bloomer yang baru, atau orang-orang lain yang bisa kita produce kan.
Okay.
Entah itu anak sendiri atau apa, dari draft lagu lama atau baru. Berarti kalau, nah ingat aja kata-kata yang ini, berarti kalau memang nanti terjadi seperti itu, berarti keinginanku memang gak mati sampai tua. Ya kan?
Okay,
gitu kan,
bener,
kan
bener.
Masalah keinginannya aja.
Yeah.
Kalau memang dari diri sendiri keinginannya udah gak pengen, banyak kan teman-teman musisi yang pensiun muda, maksudnya dia udah ketemu kantoran terus dia udah gak pengen main musik. Udah banyak kan. Atau alasan menikah, istrinya gak boleh, ini gak boleh. Tapi aku pikir kalau memang di dalam dirinya ada kemauan yang kuat, mau apapun yang dihadapin itu gak bisa ditinggalin. Kayaknya udah kayak hidup aja.
Okay.
Nah aku jawabnya seperti itu, kalau memang nanti akan berhenti berarti keinginanku udah berhenti buat di situ.
Okay. Bicara nih, kita memulai awal tahun yang baru, Mas Rofi ini tipikal yang punya checklist gitu atau go with the flow aja?
Di tengah tahunnya? Aku di tengah-tengah.
Apa tuh? Tetap ada?
Ada beberapa hal besar yang dibikin juga, terus ada yang sisanya ngalir gitu loh. Beda nih kalau kayak teman-teman di sekitarku kan ada yang benar-benar yang dari A sampai Z tahun ini mau gini. Bahkan ada yang detail per bulan tuh mau gini gini gini. Nah, aku tuh yang enggak cepet apa ya, kepalaku tuh udah penuh dengan yang kayak tadi, ada kata-kata lewat, ada nada lewat. Jadi kalau aku harus mikirin itu semua tuh kayak capek. Jadi kayak hal-hal yang besar aja, oh, tahun ini tuh A B C garis besarnya ini. Udah ada poinnya, sisanya bagaimana cara mencapai ini ngalir.
Oke.
Tapi tetap dikerjain.
Oke.
Tetap gigih gitu loh buat ngerjain ini. Tapi meskipun gak detail tapi dikejar terus. Okay. Udah aku gitu karakternya.
How do you see yourself in 5 years? Bersama mungkin bersama Mom Blume misalkan, kira-kira ada ngelihat apa nih kira-kira 5 tahun ke depan?
5 tahun ke depan, gak usah muluk-muluk dulu ya. Aku pengennya aja nih. Ya udah ngelihat diri sendiri tapi pengennya. Album udah pasti, gak mungkin okay. 5 tahun gak ada album.
Iya, yeah, pasti.
Capek banget kali gak ada album. Terus aku punya mimpi, aku punya satu tempat baru, rumah baru lah istilahnya mungkin, yang lebih gede, yang bisa nampung orang-orang, yang kayak tadi, at least kalau nggak bisa orang banyak, internal dulu deh, biar bisa kerja kreatif bareng gitu loh. Karena selama ini, ya kita di rumah masing-masing, maksudnya okay. di rumah masing-masing itu kayak gini, kalau ngumpul pun entah di rumahnya si A, atau di rumahku, atau di mana gitu, atau kita ke studio kemana, seandainya punya satu tempat yang nyaman buat ngumpul, itu akan lebih mudah menurutku gitu. Aku pengen kasih tempat buat teman-teman. Tapi dari akunya enggak apa-apa gitu loh. Maksudnya kayak bukan yang kayak oh yuk kita patungan gini enggak. Jadi aku benar-benar pengen punya tempat sendiri tapi ini terbuka buat teman-teman internal paling enggak. Hal-hal sederhana seperti itu sih kalau di Mount Blume. Sisanya ya pendewasaan aja lah, semoga lebih dewasa aja buat ngadepin semuanya.
Asik. Itu berarti semacam kantor gitu deh. Atau tempat anak ngumpul aja, base camp.
Boleh kalau memang pada akhirnya mesti jadi kantor karena ada berarti udah ada yang mesti dikerjain kan kalau udah jadi kantor udah teratur gitu loh. Enggak masalah jangan-jangan itu juga bakal jadi satu pegangan kan kalau mungkin kita enggak bisa ngantor sama orang lagi kalau memang kita sudah kalau memang sudah rezekinya sudah berhenti kan kita bisa ngantor sendiri gitu aja sih dan itu semua orang juga pengen kayak gitu. Aku sih enggak muluk-muluk cuman kalau memang kejadiannya seperti itu ya bersyukur aja.
Udah lumayan lama nih mungkin kita masuk ke closing kali ya. Kira-kira ada apa nih sepatah dua patah kata dari Mas Rofi kira-kira untuk closing mungkin promo terkait dengarkan I Wish You The Best atau gimana kira-kira boleh.
Oh iya oke okay. Jadi buat yang gak tahu dulu nih buat yang gak tahu Mount Blume bisa ya coba kenalan dulu lah kita saling temenan di Spotify ada di YouTube ada kalau mau temenan di Instagram ayo silakan follow @themountblume pakai the tuh depannya terus kalau karya terbaru itu yang akan rilis tanggal 11 ini I Wish You The Best The Cabin Session akan segera rilis di platform music Spotify Joox dan lain-lain terus ada video liriknya juga nanti ada di YouTube atau bahkan ya udahlah di rilis di Reels mungkin
okay.
Terus kalau gigs atau festival yang paling deket nih plus 62 ya festival okay. Nah itu nanti di Amanah Borneo tanggal 2021 apa gitu okay. Seingatku ya
2021
ya udah itu
oke okay, terima kasih banyak Mas Rofi udah menyempatkan waktunya untuk berhadir
siap
untuk di episode kali ini mungkin akan kita tutup dengan sebuah puisi dari Mas Rofi dari buku Mantra Renjana ya mungkin singkat aja gini untuk apa lahap menelan bunyi jika hanya bungkam mengaji sunyi sekian dulu goodbye.